Par spīti pandēmijai darba tirgū valda optimisms un tiem cilvēkiem, kuri darbu šajā laikā ir zaudējuši, ir iespēja izvēlēties no plaša klāsta darba piedāvājumu. Par to ir pārliecināts personāla atlases uzņēmuma Working Day marketinga direktors Māris Silnieks. Viņš akcentē, ka pagājušā gada janvārī bezdarba līmenis Latvijā bija 7,4%, bet šobrīd 6,4%. Tāpat laikā viņš nenoliedz, ka ir jomas, kas pandēmijas dēļ vairāk ietekmētas, piemēram, viesmīlības nozara, izklaides un atpūtas joma.
Tāpat laikā ir jomas, kuras ir piedzīvojušas milzīgu uzplaukumu, kur ļoti trūkst darba rokas, tie ir dažādi piegādes, servisi, sakarā ar attālināto mācīšanos un strādāšanu, ir ļoti liels pieprasījums pēc IT speciālistiem. Protams, ir jāpārprofilējās, tāpat laikā darba piedāvājumu skaits ir milzīgs. Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā tur ir 5675 darba piedāvājumi. Tur ir no kā izvēlēties, tur ir arī vadītāji un augstu kvalificētu speciālistu vakants visiem līmeņiem.
Personāla vadības konsultācijas uzņēmuma Eiropersonāls vadītāja Evita Mackeviča uzsver, ka darba devēju un ņēmēju ceļi var krustoties dažādos kanālos.
Tikai atsaucība no kruzinājuma publicēšanas populārākajā portālā CV Online un, diemžēl, nestrādā. Un arvien vairāk saņemam zvans no klientiem ar jautājumu, ka mums trūkst eksperti, ka mums nepiesakā, ko mums darīt, kur izvietot un palīdziet mums. Tā ir tāda šodienas tendence, un līdz ar to es teiktu, ka noteikti ir jāpārdomā arī sociālajos tīklos, kur jūs esat, ar kādu jūs ziņas esat, tāpat pārdomāt tiešām tās vietas, slēgtos fórumus vai to pašu SS platformu, un arī skatīties nu, to atbildību, tas amata formāts, ko jūs meklējat un tā vieta, kur jūs atrodaties.
Eksperti norāda, ka darba tirgu notiek darbinieku migrācija no vienas nozares uz otru, bet šāda tendence ir vairāk zemāk līmeņa amatos. Savukārt augstāka līmeņa darbinieki ir pieprasīti jebkurā jomā, arī tajās, kuras pandēmija ievērojami skārusi.
No augstākā līmenī noteikti tās pašas talanta medības turpinās, un es arī skatījos, ka informācijas lapā makroekonomika LB arī raksta, ka pandēmijas laikā, ka ir palielinājies darbinieku skaits, kuriem ir pieaudzis arī atlīdzība virs 4000. Tā kā tur tiek uzrunāti, cilvēki tiek meklēti, tiek piesaistīti atlases kompānijas, un tur pieprasījums ir.
Pieprasījums ir augsts pēc dažādu līmeņu darbiniekiem, ir īpaši tajās jomās, kurās pandēmijas laiks ir nācis ar lielu izaugsmes grūdienu. Piemēram, loģistikas jomā. DPD Latvija valdes priekšsēdētājs Jānis Grants stāsta, ka uzņēmums aktīvi uzrunā potenciālos darbiniekus, jo gada izskaņā darba apjoms ik gadus būtiski pieaug. Ja pirmajā un otrajā pandēmijas vilnī atsaucība nebija liela, tad šobrīd uzņēmums saņēmis jau vairāk nekā 200 pieteikumus no potenciālajiem darbiniekiem. Jānis Grants atklāja, ka daudziem darbs loģistikas uzņēmumā ir veids, kā savā ziņā pārziemot.
99% atgriežās, protams, tādī savā oriģinālajā nozarē, kurā viņi strādājuši. Tas ir turisms vai ēdināšana, nav svarīgi. Šī gada izskaņa vienmēr mums ir bijis tāds karstākais periods. Šī gadā viņš ir vēl karstāks tīrdeļ šiem papildus līgumiem. Tā ir tā maizes garoziņa sauc, kā griba, bet tā ir tā lieta, kas mums ir jādara, jāapmāca šiem darbiniekiem tiešām jāinvestē. Mēs ļoti labi zinām, ka nu, viņi pie mums neuzkavēsies ilgāk par šiem 3 mēnešiem, kas mums tas izteiktākais periods, kas būs novembris, decembris un janvārs.
Savukārt uzņēmumā Bolt var atrast darbu gan taksometru vadītāju, gan kurjeri, kas nodarbojas ar ēdienu piegādi. Bolt pārstāvis Latvijā Raimonds Bērziņš atklāja, ka nereti cilvēki Bolt izvēlas kā papildus darba vietu, kur piepelnīties vai strādāt tajā periodā, kamēr citā nozarē darba ir mazāk.
Ticamākais, ka tas ir sezonālās nozares, no kurienes nāk, tas ir piemēram viesmīlība vai ceļu būs vai no būvniecības nozarēm, tad šie kurjeri nākušo 1 mēnesi, kad viņi ir mazāk darbējuši šajās vasaras nozarēs, tad viņi nāk piestrādāt pie mums uz ziemas periodu. Noteikti ir tāda daļa, kas pamaiņas spēkus, teiksim tā, kļūt par kurjeriem un arī paliek mums, kad skatoties pēc tā, kāda ir tā izaugsme no gada uz gadu mums kā uzņēmumu un arī kurjeru skaita palielinājumā. Tad mēs redzam, ka ir kurjeri, kas tiešām arī paliek strādāt arī pēc sezonālu tādu reģionu.
Raimonds Bērziņš teica, ka pandēmijas pirmajā vilnī uzņēmums bija cerējis uz lielāku jauno darbinieku pieplūdumu, tomēr tā nebija. Šobrīd interese par darbu kompānijā pieaug, tomēr darbiniekus vajadzētu vēl vairāk, jo pieprasījums pēc pakalpojumiem, piemēram, ēdienu piegādes servisa, kāpj. Linda Zalāne, Latvijas radio.